Mä tässä vähän tein pientä tutkimusta. Tietysti niin kuin eilen illalla tästä niin kuin ihan tämmöistä, että milloin Buddha syntyi ja näin päin pois. Ja siitä nyt on vähän ollut niin kuin kyseenalaistettu, mutta yleinen mielipide nyt niin kuin tuntuisi olevan näillä yliopistoissa, että se on joskus 400 vuotta ennen ajallaskun alku, eli nyt olisi joku 2418 on sitten buddhalaisuuden kalenterin mukaan. Mutta jos menee Taimaaseen, jossa ne käyttää oikeasti buddhalaista kalenterista, tai Burmassa, Sri Lankassa, niillä on vähän eriviä mielipiteitä. Mutta sitten jos olette vaikka Taimaassa, niin niillä olisi joku 2500 vuosi nyt menossa. Mutta se buddhalainen kalenteri yleensä otetaan siitä Buddhan kuolemasta, lähdettiin laskemaan se ajanlasku. Ja tietysti se on vähän vaikea, kun niillä ei ollut ei ole semmoista varsinaista kalenteria. Mutta aika hyvää tutkimusta on tehty viime vuosina siitä, että Buddhan elämästä ja kuolemasta ja mihin se sijoittuu. Ja on heti hänen kuolemansa jälkeen tuli hyvin tunnettuja kuninkaita, mihin on pystytty ajoittamaan hänen elämänsä ja kuolema-aikaansa. Buddhan syntymään liittyy paljon tämmöistä uskonnollisuutta ja erilaisia mielipiteitä siitä, minkälaista se oli, ja niin kuin hyvin semmoinen, jos menee vaikka jonnekin Aasiaan, Kiinaan tai Koreaa, niin niillä on hyvin, hyvin vakaa mielipide siinä, että Buddha syntyi hänen äitinsä sivusta, että se niin kuin ei ollut normaali syntymä, tai sitten, että Buddha heti syntymän jälkeen otti 7 askelta ja totesi, että tämä on viimeinen elämäni. Että tässä minulla ei ole mitään, niin kuin tämän jälkeen minulla ei ole muuta elämää. Mikä, jos lukee, minä tulen Theravada-traditiossa, ja meillä on näitä nikaajoita, missä niin kuin Buddhan opetuksia on, ja Buddha aina sanoo, että minä olen normaali henkilö, minä en ole Jumala. Ja hyvin monessa paikassa tulee myös ilmi se, että Buddha ei tiennyt olevansa minua tulevansa valaistuneeksi myöhemmin. Hänellä ei ollut siitä mitään niin kuin, tämmöistä lapsesta asti olevaa tietoisuutta, että minä olen Buddha. Tämä tuli myöhemmin silloin, kun hän tuli valaistu 28-vuotiaana, muistaakseni. 29-vuotiaana se lähti, 35-vuotiaana valaistu. Hyvä. Siitä hänen syntymästään myöskään meillä, niin kuin, sehän on semmoinen hyvin populaarikulttuurinen buddhalainen ajatus, että me kaikki suunnilleen tietää, että kun Buddha syntyi, että hän oli prinssi, hänellä oli 3 palatsia, hänen isänsä varjeli häntä kaikilta, että ei pystynyt näkemään kuolemaa, sairaita ihmisiä, mitäs muuta. Kuitenkin näin. Mutta kaikki nämä kertomukset, ei oikeastaan, Buddha ei ikinä opettanut mitään tämmöistä. Nämä on tullut tämmöisenä myöhemminä kertomuksina, chataka-kertomuksina, mitä me sanotaan Theravada-buddhalaisuudessa, mitkä on, ne on tämmöisiä kertomuksia, mitkä lähti elämään varmasti jo hyvin varhaisessa vaiheessa Buddhan elämää. Ja ne on niin kuin, hyvin vanhaa perintöä, mutta Buddha ei ikinä opettanut mitään tällaista. Hän ei hyvin vähän puhu omasta elämästään ikinä. Me ei esimerkiksi niin kuin, hyvin varmasti, jos meet vaikka niin kuin Sri Lankaan tai Taimaaseen jossain, kaikki sanoo, että Buddhan isän nimi oli tämä ja äiti oli Mahamaya. Hän ei ikinä oikeastaan opettanut näitä. Niitä ei ole missään näissä meidän nikaajassa, niitä ei mainita. Mutta niistä on tullut tämmöinen populaarikulttuurin, buddhalaisen populaarikulttuurin semmoinen perinne, että Buddha eli hirmu ylellistä elämää palatsissa. Buddha sanoi Nikayassa, että hän eli hyvin suojeltua elämää, hänellä oli hyvin helppo elämä, ja hän tuli ylemmästä kastista, ksattria kastista, kattia, mikä on soturikasti. Buddha meni naimisiin 16-vuotiaana ja hänelle myöhemmin syntyi lapsi 29-vuotiaana, juuri ennen kuin hän lähti etsimään valaistumista. Yksi asia, minkä halusin mainita siitä hänen lapsuudestaan, on, mikä hän tavallaan hänellä jäi semmoinen ajatus lapsesta asti, että koska kun hän lähti etsimään sitä valaistumista, hän meni hyvin sinne askeettiselle tielle. Hän ei juonut, eikä söi hyvin vähän ja ei juonut juuri ollenkaan. Ja harjoitti näitä askeettisia tekemisiä. Ja hän hyvin pitkään teki sitä 29-vuotiaaseen 35-vuotiaaseen asti, ennen kuin hän sitten koki nämä valaistumisen tilat. Mikä oli se ratkaiseva hetki siinä valaistumisessa oli, että hänellä oli se muisto lapsesta asti. Kun hän istui puun alla ja katseli isänsä kyntämässä peltoa. Tämä myös on vähän siltä, voisi kuvitella, että jos isän kuningas, hän ei varmaan olisi kyntämässä peltoa, mutta se voisi olla myös, että se oli tämmöinen viljelyjuhla, missä se isä niin kuin oli osana sitä. Mutta hän sanoi, että hän katseli isänsä kyntämässä peltoa, ja se sana siihen, mitä se työ tarkoittaa, kun se sanoo, että isä teki töitä, niin se pali, mitä se buddhan kieli on pali, se paliksi on kamman karoti. Hän teki kammaa, hän teki töitä. Jos joku teiltä ikinä kysyy, mikä on karma, karman hyvä suomennos on työt. Hän teki työtä. Ja se on myös vähän semmoinen väärä populaarikulttuurinen suomennos, jossa ei, että tämä on huonoa kammaa, että jos on jotain tapahtuu sulle, tämä on varmaan nyt mun karma. Se on väärä kuvaus karmasta. Karma on se, mitä sä teet nyt. Karma ei ole se, mitä sulle tulee myöhemmin. Kamma vipaka. Vipaka on se, mikä sulle tulee karman seurauksena. Se, että sä teet hyvää, niin sulle tulee jotain hyvää tai sitten jotain tapahtuu. Mutta kamma ei ole sitä. Karma, sun, niin kuin, tämä on varmaan mun karmaa, kun näin tapahtuu. Se on väärä käsitys, se on väärä suunnitelma. No kuitenkin. No Buddha lähti nyt sitten, lähti sieltä palatsistaan. Hän lähti, josta nyt ei ole ikinä löytynyt arkeologisia kaivauksissa minkälaista, mutta tiedetään suunnilleen, että se oli Lumbinissa, Nepalin puolella, tai siinä rajalla, ja hän eli sitten Intian puolella. Hän lähti etsimään sitä jonkunlaista henkistä valaistumista omaan elämäänsä. Ja sitten se oli se seuraavat vuodet, hän harjoitti askeettista elämää. Ja hän sanoi, että jos joku on mennyt askeettisuuteen, niin hän vei sen pisimmälle. Se söi vaan niin vähän, kun se pystyi ikinä syömään, että Buddha sanoi, että kun mä kosketin mahaan, niin mä tunsin selkäluun, ja kun mä kosketin selkäluuta, niin mä tunsin mahaan, ja se sanoi, että mä olin niin, että mun silmät painoi silmäkuoppiin, että ei ollut muuta kuin semmoinen silmäkuopat jäljellä, ja että kun hän silitti niin kuin päätä, niin hiukset lähti tupsuina päästä. Hän sanoi, että hän oli niin heikko siinä, että hän vei sen niin pitkälle kuin vaan on mahdollista. Ja sitten yhtenä päivänä Buddha oli kylpemässä ja hän sanoi, että joessa, ja se oli just oli näitä sadekausi alkamassa näihin aikoihin, mikä on nyt näihin aikoihin just alkamassa. Meillä buddhalaisessa on kalenterissa, mennään 3 vuoden ajan mukaan. Meillä on kylmäkausi, lämminkausi ja sadekausi. Ja sadekausi on nyt alkamassa. Buddha oli justiinsa menossa kylpemään jokeen ja hän sanoi, että hän oli niin heikko siinä vaiheessa jo näiden kaikkien vuosien paastoamisen ja itse kurituksen jälkeen niin heikossa kunnossa, että hän melkein kuoli siinä, että hän kaatui ja ei melkein päässyt pois sieltä joesta. Ja hänen tuli semmoinen mielipide, että mä oon nyt vienyt tämän niin pitkälle kuin tämä on mahdollista, että tässä nyt täytyy olla joku toinen tie. Ja sitten Buddha alkoi syömään vähän paremmin ja otti semmoisen niin kuin ajatuksen, että ehkä tämä keskitie, että se ylely siis, missä mä olin nuoruudessa, ei toiminut, askeettisuus ei toiminut. Ehkä mä otan nyt tämmöisen keskitien, että mä syön sen verran, kun se elimistö tarvitsee, että sen niin kuin, meillä esimerkiksi meillä munkeilla on semmoinen me aina ennen kuin me syödään, niin kuin meillä on semmoinen kontemplaatio.
Miete.
Me mietitään sitä ruokaa niin, että se on, se tekee meidät terveeksi. Se on, se toimii niin kuin lääkkeenä. Me syödään sen takia, että se poistaa vanhat ajatukset sen sijaan, että toisi uusia ajatuksia. Sillä ei ole, se ei ole semmoista, että me ei niin kuin syödään ja mietitään, miten mahtava se ruoka on ja miten niin parempaa se olisi. Tai sitten miten tämä ruoka on niin kuin laitettu ja kaikki. Että niin kuin ei lisätä siihen ruokaan. Että se ruoka toimii semmoisena ravintona. Että se jatkaa meidän ruumista, jatkaa meidän henkistä kehitystä. Se enemmän on semmoista lääkettä. Eli Buddha lähti nyt tälle keskitien linjalle, alkoi syömään. Ja hän meni sitten Bodh Gayaan, missä nykyäänkin on meillä temppeli Bodh Gayassa, Bodhipuun alle. Ja hän vannoi, että minä en nouse tästä niin kauan, ennen kuin olen löytänyt valaistumisen. Buddha meditoi siinä ja alkoi meditoimaan, ja hänellä tuli se ajatus, että ehkä se on se... Eli kun hän oli niin heikko, niin hänellä tuli se ajatus, ehkä se on siihen tie siihen valaistumiseen, on se hetki, kun minä olin siellä puun alla katsomassa isääni tekemässä töitä, ja hänen mielensä meni hyvin sisälle omaan tilaan, omaan mieleensä. Hän pääsi niin kuin niihin näihin jhana-tiloihin. Mikä olisi hyvä suunnus jhana? Hän meni syvään keskittymiseen. Hän niin kuin automaattisesti meni syvään keskittymisen tilaan. Ja hänelle tuli semmoinen, että ehkä se on se tie valaistumiseen. Ja hän meni sitten Bodh Gayaan ja sitten, että no mä kokeilen tätä. Mulla nyt on, ruumis on niin kuin hyvässä kunnossa, mä oon ravittu. Ja mä oon, se vetäydyn pois tästä ihmisten luota ja niin kuin harjoitan meditaatio. Ja hän pääsi hyvin syvään keskittymisen tilaan. Ja kun hän tuli pois, tuli pois sieltä näistä jhana-tiloista, hänelle tuli tieto, että nyt mieleni on vapautettu. Se oli se valaistumisen tila. Hän tiesi, että olen valaistunut. Hän muisti edelliset elämänsä ja hänellä ei ollut kileisas, hänellä ei ollut mielen
myrkkyjä.
Eli se oli se Buddhan valaistuminen, joka tapahtui myös Vesak-päivänä. Buddha lähti sitten opettamaan entisiä opettajiaan ja hänen opetukset jatkuivat seuraavat vuodet 80 ikävuoteen asti. Ja hän oli sitten Kusinaarassa ja opetti koko elämänsä ympäri Intian keskimaata. Buddha kuoli 80-vuotiaana. Buddha sanoi, että kun ihmiset yritti pitää häntä hengissä ja olivat hyvin surullisia siitä, että Buddha on kuolemassa. Buddha sanoi, että, ja kun kysyttiin, että kuka nyt jatkaa tätä niin kuin buddhalaisuutta, ei sitä kutsuttu buddhalaisuutta, mutta kuka nyt jatkaa tätä meidän linjaa, vietetä eteenpäin, niin Buddha sanoi, että minä olen jättänyt teille nämä opetukset. Minun jälkeeni ei tule opettajaa. Turvautukaa itseenne ja turvautukaa näihin opetuksiin. Joten buddhalaisuudessa me emme palvo Buddhaa, me turvaudumme näihin hänen opetuksiin. Ja sangha, mihin minäkin kuulun, sangha on siis munkit ja nunnat. Meidän tarkoitus on pitää nämä opetukset hengissä ja yrittää parhaamme mukaan elää näiden kaikkien opetusta ja Buddhan antamien sääntöjen mukaan. Ja myös meille, samoin kuin teille kaikille, meditaatio on hyvin tärkeä, että se, niin kun sun pitäisi jatkaa sitä tiedostavaa joka päivästä oloa ja yrittää olla mahdollisimman hyvä ja vahingottomaton ihminen, mutta myös ottaa se aika sille omalle itselle ja siihen meditaatiolle. Ja Buddha sanoi, että kun ihmiset olivat hyvin surullisia siitä, kun hän oli kuolemassa, hän oli hyvin, meni monesta kylästä kylään, missä hän oli opettanut vuosikymmeniä. Hän sanoi, että Buddhan valaistuminen, niin kuin kaikkien mestareiden valaistuminen, jotka ovat näitä arahant valaistuneita myöhemmin, jotka ovat kuulleet tämän opetuksen Buddhalta, se on kuin työmies, joka on palkkansa ansainnut. Se on kuin työmies, joka tekee töitä viikon ja joka saa maksun viikon päätteeksi. Se ei ole surullinen tilanne, että joku lähtee pois tästä samsaarasta, tästä elämän pyörästä, johon me jatkuvasti niin kuin syntymästä syntymään joudumme takaisin tähän elämän pyörään. Niin kuin suomeksi sanottuna oravan pyörään, mutta vielä pidempään oravan pyörään, mikä on syntymästä syntymään kuoleman jälkeen aina synnymme hyvin lähelle omia mieltymiksemme, omia paikkoja, missä me tunnemme turvatuksi, mihin meillä on helppo turvautua ja missä meillä on helppo elää. Sen takia esimerkiksi minä olen suomalainen tai me olemme suomalaisia. Sen takia meillä olisi esimerkiksi todella vaikeaa, kun jos ihmiset kysyy aika usein, no, voinko minä syntyä eläimeksi tai jonnekin muualle. Hyvin usein me synnymme siihen, minkä me tunnemme tutuksi. Sen takia ihmiset syntyvät samoihin perheisiin. Ja monet ihmiset ja lapset, jotka ovat tehty paljon tutkimusta, jotka muistavat edelliset elämänsä, muistavat se, että he olivat hyvin samannäköisiä edellisessä elämässään. Ja he syntyivät hyvin samanlaisiin lähtökohtiin. Joten Buddha kuoli myös vesakkina. Hän meni matkusti paikasta toiseen, missä hän oli opettanut kaikki nämä vuodet, ja sanoi, että tämä on niin kuin työmiehelle palkanmaksu, että tämä on minun aikani on lähteä. Että minun jälkeeni ei ole yhtä johtajaa, vaan minun jälkeeni minä jätän opetukset ja säännöt, jota noudattamalla teillä kaikilla on samanlainen mahdollisuus kuin minulla valaistumiseen. Eli meillä kaikilla on yhtä hyvät lähtökohdat kuin Buddhalla. Buddha itse valaistui omien ansioinsa perusteella. Kaikki me hänen jälkeensä tulemme, joudumme niin kuin, tai valaistumme sitten sen perusteella, että me kuulemme, mitä Buddha on opettanut. Ja tai luemme teksteistä nykyään. Buddha oli siis itse valaistunut, mutta Buddhakin sanoi, että hän, kun hän alkoi muistamaan omia edellisiä elämiä, hän muisti, että hän oli kuullut nämä opetukset edellisiltä Buddhilta tai edellisiltä opettajilta. Mutta ei nyt varmaan sen pidempää tästä Buddhan syntymästä, elämästä tai kuolemasta virallisesti ole sanottavaa. Tämä nyt tässä eilen vähän katsoin suomeksi näitä juttuja netistä, mitä löysin, niin tämä Kalama Sutra, mikä on hyvin tärkeä sutta, mikä on aina mua kanssa, mitä mä oon lukenut ja mikä on silleen hirmu kaunis opetus on, että mitä Buddha sanoo, että mitään ei tule uskoa vain siksi, että on usein sanottu, mitä se on usein sanottu, että joku vaan toistaa sitä. Sitä ei, mitään ei pidä uskoa sen takia. Tai mitään ei pidä uskoa vain sen takia, koska niin on tapana uskoa. tai koska niin huhutaan, tai koska niin sanotaan pyhissä teksteissä, tai se on päättelyn tai olemusten pohjalta, tai sen ajatuksen perusteella, että tämä munkki on opettajamme. Buddhalaisuudessa meillä ei ole uskoa, emme usko niin kuin sen takia, että se on vain teksteissä. Buddhalaisuudessa meidän pitää pistää nämä ohjeet käytäntöön, nämä Buddhan opetukset käytäntöön. Meidän pitää niin kuin elää sen mukaan ja sitten reflektoida.
Pohdiskella.
Pohdiskella, että miten se vaikuttaa omaan elämään. Se on uskoa enemmän kuin se, että uskomme, että Buddha opetti nämä, tai minä huonosti yritän selittää näin, tai he sunin opettaa teille. Teidän pitää enemmän huomioida sitä, että miten se vaikuttaa siihen omaan elämään. Ei vaan sen perusteella, että joku opettaa, tai näin on aina tehty, tai näin huhutaan, tai näin sanotaan pyhissä teksteissä. Kalama Sutta, näistä sutista löytyy hyvin kauniita tarinoita, ja ikävä kyllä niitä on hyvin vähän suomeksi ja minun suomentaminen on vähän huonolla tasolla ja ehkä jossain vaiheessa me saadaan näitä enemmän suomeksi, mutta englanniksi on hyviä suomen käännöksiä. Ja, mutta buddhalaista löytyy, että se buddhalaisuus on enemmän semmoista elämäntyyliä, entä että se enemmän elämäntyyli kuin uskonto.